អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី2ពីខ1ដល់ខ22មនុស្សលោកទោះបីមានអំណាចទ្រផែនដីម្នាក់ឯងបានយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលនោះមិនអាចរស់នៅលើផែនដីអកលបានទេយើងមិនអាចពឹងពាក់លើមនុស្សបានទាំងស្រុងឡើយព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់រំលឹកយើងជាមនុស្សលោកឲ្យដឹងថាចូលលែងទុកចិត្តដល់មនុស្សដែលមានតែដង្ហើមចិញ្ចោតាមរន្ធច្រមុះទៅត្បិតតានឹងពឹងដល់គេឯណាបានមនុស្សអាចរស់នៅបានអាស្រ័យលើការដកដង្ហើមចិញ្ចោលបើដកចោលហើយมันអាចបញ្ចេញមកវិញបានឬបើបញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមមកក្រៅរួចហើយរកមួយដង្ហើមទៀតដកចោលមិនឃើញមនុស្សត្រូវបដូរឈ្មោះក្នុងវិនិច្ឆ័យនោះតែម្ដងអៃឧត្តមមហាអៃឧត្តមពងពូប្រសាត្រូវប្រើឈ្មោះថាជាសពរបស់អៃឧត្តមមហាអាយឧត្តមវិញចាប់ពីពេលនោះទៅរូបភាពរុងរឿងរបស់បុគ្គលនោះនឹងទៅសាបសូន្យពីផែនដីសល់តែប្រវត្តិល្អឬអាក្រក់ទៅតាមការបកស្រាយរបស់ប្រវត្តិវិទូដូច្នេះចូលលែងទុកចិត្តដល់មនុស្សទៅចូលបែរមកទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញត្បិតទ្រង់ជាព្រះគង់នៅអកលជានិច្ច
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ1ដល់ខ22នៅក្នុងជំពូក2បើវចនាមានចំណងជើងថាទំនាយពីគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នគរព្រះនឹងគ្រាមហាទុកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ដល់ជំពូក5បរិយាយអំពីបទទំនាយមួយឈុតដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតជំពូកទាំងនោះរាយរាប់អំពីគ្រាចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមានទាំង12គ្រួសារព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងប្រមូលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12កុលសម្ព័ន្ធឲ្យមករស់នៅជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់គិតអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12គ្រួសារថាជាសាសន៍តែមួយគ្រាចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានលក្ខណៈខុសស្រឡះអំពីគ្រាចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងជំពូក2ដល់ជំពូក5នៃកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះជាម្ចាស់មិនបានមានបន្ទូលអំពីក្រុមជំនុំឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលអំពីក្រុមជំនុំតាល់តែសោះយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសវៈប៉ុលគាត់បានពោលរួចហើយថាក្រុមជំនុំជាអាចកំបាំងក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមយ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរនេះថារីឯព្រះដែលអាចនឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដំណឹងល្អខ្ញុំនិងតាមក្លឹមនៃលទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវនឹងសេចក្តីបើកសម្ដែងអំពីការអាចកំបាំងដែលបានលាក់ទុកនៅអស់ទាំងកាលរៀងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក16ខ25ប្រសិនបើជាលោកអេសាយដឹងថាមានក្រុមជំនុំរបស់ព្រះកាលពីគ្រាសញ្ញាចាស់ម្លេះសំក្រុមជំនុំដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពុំមែនជាអាចកំបាំងអ្វីទៀតឡើយសាវកប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមជំនុំទើបនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ប្រើក្រុមជំនុំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីនេះព្រឹត្តិការណ៍នោះយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សសម្រាប់ក្រុមជំនុំព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហារ៉ាអេសាយកត់ទុកគឺបរិយាយអំពីគ្រាមួយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងគ្រានោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជាមួយមនុស្សលោកដោយប្រើមធ្យោបាយថ្មីមួយទៀតបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រានោះហៅថាជាគ្រាមហាទុកឬគ្រាវេទនាលុះដល់ចាប់គ្រាមហាទុកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមករៀបរយរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះតើរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីមានទ្រង់ទ្រាយនិងខ្លឹមសារបែបណាខ្លះហោរ៉ាអេសាយផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញនៅរូបភាពនៃនគរព្រះនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅចុងបញ្ចប់នៃគ្រាវេទនាយើងពិចារណាអំពីរូបភាពអនាគតស្រុកយូដានិងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ1 នេះជាសេចក្តីដែលអេសាយជាកូនអាម៉ូសបានឃើញពីដំណើរស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលដែលហោរ៉ាអេសាយមានប្រសាសន៍អំពីសាសអ៊ីស្រាអែលស្រុកយូដានិងទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺលោកមានប្រសាសន៍ចំចំពីពលរដ្ឋនិងទីកន្លែងដែលលោកកំពុងតែមានប្រសាសន៍ស្រុកយូដាគឺជាស្រុកយូដាមែនសាសអ៊ីស្រាអែលគឺពិតជាសាសអ៊ីស្រាអែលរីឯទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលស្ថិតនៅឧបទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ាបើប្រសិនណាជាហោរ៉ាអេសាយប្រើស្រុកយូដាសាសអ៊ីស្រាអែលនិងទីក្រុងយេរូសាឡិមជាអត្ថាបដិរូបវិញគឺលោកបញ្ជាក់រឿងនោះយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីមិនឲ្យមានអ្នកអានមានមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែទោះជាហោរ៉ាអេសាយបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះហើយក៏ដោយក៏នៅមានក្រុមជំនុំបំបែកបទទំនៀមរបស់ហោរ៉ាអេសាយឲ្យស៊ីចង្វាក់និងគោលលទ្ធិរបស់ពួកជំនុំគេទៅវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ2នៅចន់ក្រោយបង្អស់នោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើអស់ទាំងភ្នំធំធំហើយនឹងបានដំកើងឡើងជាប្រសើរជាងអស់ទាំងភ្នំតូចតូចដែរអស់ទាំងសះនឹងចូលហូរហែទៅក្នុងទីនោះនៅពាក្យថានៅជាន់ក្រោយបង្អស់នោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើអស់ទាំងភ្នំធំធំហើយនឹងបានដំកើងឡើងជាប្រសើរជាងអស់ទាំងភ្នំតូចតូចដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងទៀតថាខគម្ពីរនេះមិនមែននិយាយអំពីគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃក្រុមជំនុំឡើយគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃក្រុមជំនុំគឺមានលក្ខណៈខុសស្រឡះអំពីគ្រាចុងក្រោយរបស់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ក្រុមជំនុំប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសាវកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ថាតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាចន់ក្រោយបង្អស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកអារក្សដូច្នេះលោកអ្នកឃើញថានៅគ្រាចន់ក្រោយបង្អស់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលនិងគ្រាចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមជំនុំគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះនិងដូចគ្នាខ្លះពេលវេលាមិនដូចគ្នាទេតែហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមានលក្ខណៈប្រដំប្រសងខ្លះហើយខ្លះដូចគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងនៅជាន់ក្រោយបង្អស់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺកត់សម្គាល់ដោយគ្រាវេទនាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ថានោះគេទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើកាលណាការទាំងនេះនឹងកើតឡើងតើមានទីសម្គាល់ណាឲ្យដឹងក្នុងកាលដែលការទាំងនេះជិតមកដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ7សេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលត្រូវមានការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងគ្រានោះហើយគឺជាគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលពោលគឺជាគ្រាវេទនាឬគ្រាមហាទុក្ខនេះឯងលុះដល់គ្រាវេទនាចប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើការរៀបរយនគររបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយនៅវគ្គទី1ចាប់ពីជំពូក2រហូតដល់ជំពូក5ហោរ៉ាអេសាយបរិយាយអំពីគ្រាមហាទុក្ខរួចហើយលោកក៏បរិយាយអំពីគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះភ្នំជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើសអស់ទាំងភ្នំធំធំខាងលើនេះគឺនិយាយសំដៅទៅកាន់អនាគតនៃសាសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាលណាយើងឃើញមាននិយាយអំពីភ្នំព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលអំពីរាជនៅលើផែនដីនេះឬអំណាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងសង្គមគ្រប់ប្រភេទរបស់មនុស្សលោកហោរ៉ាដានីយ៉ែលបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតនៅក្នុងបទទំនាយដែលលោកបានទាយទុកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាជាទីស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងបានតាំងឡើងខ្ពស់លើសអស់ទាំងភ្នំធំធំរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវតាំងនៅលើផែនដីនេះគឺពិតជាមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងគេឧត្តមប្រសើរជាងយុត្តិធម៌ជាងសុក្រិតជាងអស់ទាំងរាជនានាដែលធ្លាប់មាននៅលើផែនដីនេះទាំងអស់រាជនគរនានានៅលើផែនដីនឹងคลายត្រឡប់ទៅជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមទ្រង់ជាមហាក្សត្រលើអស់ទាំងក្សត្រនិងជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងម្ចាស់នានាលោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្ននេះមានការបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងដូចដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃមូលហេតុដែលនាំឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្នគ្មានសេចក្តីសុខពីព្រោះតែមនុស្សលោកចង់ដណ្ដើមទីក្រុងតូចមួយនេះពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជ្រើសរើសទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌល គ្រប់គ្រងនយោបាយនិងសាសនានៅលើលោកយើងនេះយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកមកស្អាងបានជាយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចខាងលើបានហោរាដានីយ៉ែលបានទាយអំពីដំណើរទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីថារួចទាំងដែកដីឥដ្ឋលង្ហិនប្រាក់ហើយនិងមាសក៏ត្រូវបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីទាំងអស់ហើយត្រឡប់ដូចជាអង្កាមនៅលានស្រូវខែប្រាំងរួចខ្យល់បក់ផាត់យកទៅបាត់ឥតដែលឃើញផង់ណារបស់រូបនោះទៀតឡើយឯថ្មដែលទង្គិចនឹងរូបនោះក៏ត្រឡប់ទៅជាភ្នំយ៉ាងធំនៅពេញផែនដីទាំងដុំមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ35រាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលត្រូវតាំងនៅលើផែនដីយើងនេះមានសេរីរុងរឿងខ្ពស់ជាងរាជណានាដែលមាននៅលើលោកយើងនេះឆ្ងាយណាស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ3ឯប្រជាជាតិជាច្រើនគេនឹងទៅដែលពោលថាចូលយើងឡើងទៅឯភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាដល់ព្រះវិហារនៃព្រះរបស់ពួកយ៉ាកបចុះទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងពីផ្លូវរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដើរតាមផ្លូវទាំងនោះត្បិតក្រិតវិន័យនឹងចេញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅហើយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរនៅក្នុងខខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាទាំងការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសាសនាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ចែងវិស័យទាំងពីរយ៉ាងនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្ករបស់លួងដាវីតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជនៅលើផែនដីនេះមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ឥតមានរវល់ធ្វើអីក្រៅពីស្វែងរកឲ្យស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះនគររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចំពោះពលរដ្ឋដែលជាឯកតបុគ្គលគ្រប់រូបដែរមនុស្សគ្រប់រូបចង់ដើរតាមផ្លូវនិងចង់ប្រព្រឹត្តតែកិរិយាណាដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គាប់ព្រះទ័យព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ4ទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យរវាងអស់ទាំងនគរហើយនឹងសម្រេចរឿងដល់សះជាច្រើននោះគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាលនង្គ័លហើយលំពេងគេធ្វើជាដង្កាវិញនគរមួយនឹងមិនលើកដាវទាស់នឹងនគរមួយទៀតឡើយក៏មិនហាត់រៀនធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៀតដែរឃ្លាដែលថាទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យរវាងអស់ទាំងនគរហើយនឹងសម្រេចរឿងដល់សះជាច្រើនគឺនៅក្នុងរាជសហស្វ័តដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់គ្រប់គ្រងលើលោកយើងនេះមានសក្តីល្បងល្បងកាត់ឡើងដល់មនុស្សលោកយើងខ្លះដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវទទួលនឹងការកាត់ទោសទន្ទឹមនឹងហេតុការណ៍នោះដែរក៏មានមនុស្សទាំងពួងបានបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថានោះគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាលនង្គ័លហើយលំពេងគេធ្វើជាដង្កាវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជនៅលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជដោយប្រើច្បាប់សុចរិតជាគោលការណ៍គ្រប់គ្រងជាតិសាសន៍នានានៅលើផែនដីនេះត្រូវអនុវត្តសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសមភាពនៅក្នុងនគរក៏ដូចជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពពេញលេញត្រូវកើតមានឡើងនៅលើសកលលោកជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់មនុស្សលោកមិនធ្វើសង្គ្រាមទៀតទេពោលគឺគេយកដាវរបស់ពួកគេដំធ្វើជាផាលនង្គ័លហើយយកលំពែងរបស់គេធ្វើជាដង្កាវនៅពេលបច្ចុប្បន្នព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក3ខ10បានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយពីគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ4នេះដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក3ខ10បានចែងថាចូលដំដែកផាលរបស់ឯងរាល់គ្នាធ្វើជាដាវហើយដង្កាវរបស់ឯងធ្វើជាលំពែងទៅត្រូវឲ្យអ្នកខ្សោយពោលថាខ្ញុំមានកម្លាំងដែរសប្តាហ៍នេះមនុស្សលោកកំពុងរស់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងក្នុងភាពអសន្តិសុខជាលក្ខណៈសកលហើយគ្រាដែលត្រូវយកដាវធ្វើនឹងកលយកលំពែងធ្វើដង្កាវមិនទាន់ឈានមកដល់នៅឡើយទេដូច្នេះគំនិតដែលអ្នកដឹកនាំនយោបាយធំធំសម្រាប់ចង់យកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌពីនគរនានាព្រមទាំងធ្វើការដកយកអាវុធការពារពីពលរដ្ឋឯកជនបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំជាកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ថាកាលណាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រុងប្រៀបនឹងការពារផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានគង់វង្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ21ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រស់នៅដែលមានសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវគោរពច្បាប់និងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមដើម្បីគោរពច្បាប់និងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមលោកអ្នកត្រូវការអាវុធដើម្បីប្រើក្នុងការបង្ក្រាបដល់ឧក្រិដ្ឋជនដូច្នេះគ្រាដែលត្រូវយកដាវរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាផាលនង្គ័ល យកលំពែងធ្វើជាដង្កើគឺត្រូវកើតមានឡើងក្នុងរាជសហស្វ័តគឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងផែនដី 1,000 ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះទើបលោកអ្នកអាចលែងប្រើសោចាក់ទ្វារផ្ទះរបស់លោកអ្នកលែងប្រើអាវុធការពារខ្លួនដើម្បីរក្សាឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងនៅក្នុងផ្ទះទាំងដើរនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនៅពេលយប់ប្រឡប់ទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអត់ចាំបាច់ត្រូវគេកែនយកទៅធ្វើទាហានទៀតទេត្បិតគ្មានសង្គ្រាមរាំងជលឡើយចំណែកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌក៏មិនចាំបាច់ធ្វើការប្រណាំងប្រជែងរវាងនគរមួយនិងនគរមួយទៀតដែររាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលតាំងនៅលើផែនដីជារាជមានសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញជាសន្តិរាជព្រះអង្គអាចផ្ដល់នូវសន្តិភាពដល់មនុស្សលោកពីព្រោះទ្រង់គឺជាមហាក្សត្រនៃសន្តិភាពដូច្នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនអស់លោកអ្នកពិតជាយល់ថាយើងសពថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅក្នុងសកលលោកដែលមានអំពើអាក្រក់យ៉ាងជោជន់ទាំងខ្នាតជាតិនិងខ្នាតអន្តរជាតិនិងខ្នាតបុគ្គលផងដែរប្រសិនបើអស់លោកអ្នកហ៊ានទុកចិត្តថាមនុស្សលោកសុទ្ធតែជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាលោកអ្នកច្បាស់ជាអស់អង្គច្រកឆ្នាំងជាក់ជាមិនខាននៅលើលោកនេះអត់មានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេដរាបណាមានអំពើបាបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ5ឱពួកវងនៃយ៉ាកបអើយចូលមកយើងដើរក្នុងពន្លឺនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះនៅគ្រាអនាគតពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សោយរាជនៅលើផែនដីយើងនឹងដើរក្នុងពន្លឺនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គដែលផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដប្រសិនបើលោកអ្នកហ៊ានផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលលោកអ្នកនឹងគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមទាំងមូលផងដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ6ដល់ខ9ហេតុនេះបានជាទ្រង់បោះបង់ចោលពួកវងយ៉ាកបជារាសទ្រង់ចេញគឺពីព្រោះមានទំនៀមទម្លាប់ពីស្រុកខាងកើតបានចូលមកពេញទីហើយគេធ្វើជាគ្រូអាបថ្មប់ដូចជាសាសភីលីស្ទីនក៏ចងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងពួកសាសដទៃស្រុកបានបរិបូរដោយមាសនិងប្រាក់ឯទ្រព្យសម្បត្តិនោះរាប់មិនអស់ឡើយក៏មានសេះពេញស្រុកហើយរទេះចម្បាំងក៏រាប់មិនអស់ដែរស្រុកបានពេញដោយរូបព្រះគេថ្វាយបង្គំចំពោះស្នាដៃរបស់ខ្លួនគឺជារបស់ដែលម្រាមដៃគេបានធ្វើមនុស្សធម្មតាបានអោនចោះឯពួកអ្នកធំបានបន្ទាបខ្លួនហើយដូច្នេះសូមកុំអោយអត់ទោសដល់គេឡើយនៅក្នុងខខាងលើនេះព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាសាសយូដាបាននាំនៅគំនិតពិសេសដតីនិងនាំយកសាសនាខ្លាញ់បន្លំយកអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកគេសាសយូដាបានយកគំនិតរបស់ជនជាតិអាសឺនិងជនជាតិបាប៊ីឡូនមកអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមរបស់ពួកខ្លួនលុះដល់អនុវត្តតាមគំនិតរបស់សាសដតីយូរយូរទៅសាសយូដាដែលត្រូវជារាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់បែរជានាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះដូចជាសាសដតីឯទៀតទៀតនៅលើសកលលោកនេះដែរគឺគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំស្នាដៃដែលគេបានបង្កើតជាងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតគេវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ10ដល់ខ12ចូលឲ្យចូលទៅក្នុងរូងថ្មហើយពួនខ្លួននៅក្នុងធូលីដីចោះដើម្បីឲ្យបានរួចពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយពីសិរីល្អនៃរធានុភាពរបស់ទ្រង់រឹកខ្ពស់របស់មនុស្សនឹងត្រូវបន្ទាបចោះហើយចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបង្អោនទាបវិញនៅគ្រានោះមានតែព្រះយេហូវ៉ាមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទេដែលនឹងបានដំកើងឡើងត្បិតនឹងមានថ្ងៃមួយរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារមកលើគ្រប់ទាំងរឹកខ្ពស់និងចិត្តឆ្មើងឆ្មៃព្រមទាំងលើគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងផងហើយនោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកអួតខ្លួនរហូតដល់ហ៊ានប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះព្រះអង្គបានឡើយបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានអួតអាងថាអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានឬអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកបានដោយគ្មានព្រះនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សប្រភេទនោះយកជ័យជំនះលើព្រះអង្គបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ13គឺមកលើអស់ទាំងដើមតាត្រូវនៅភ្នំលបាណូនដែលខ្ពស់ហើយដំកើងឡើងនិងលើគ្រប់ទាំងដើមម៉ៃសាក់នៅស្រុកបាសានដែរដើមតាត្រូវនៅលើភ្នំលបាណូននិងដើមម៉ៃសាក់នៅស្រុកបាសានគឺជានិមិត្តរូបនៃកិរិយាអំនួតអួតអាងរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ14មកលើអស់ទាំងភ្នំខ្ពស់និងភ្នំតូចតូចដែលបានដំកើងឡើងខខាងលើនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់និន្នាការនយោបាយពីសង្គមមនុស្សជាតិទូទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ15មកលើអស់ទាំងប៉មយ៉ាងខ្ពស់និងកំផែងមានគ្រឿងចម្បាំងខខាងលើនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលដែលថាវិស័យយោធាក៏ត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះពួកគេដែរ ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ16នឹងលើអស់ទាំងនាវាស្រុកតាស៊ីសហើយលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលគប់ដល់ភ្នែកដែរព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខខាងលើថាវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យសិល្បៈក៏ត្រូវព្រះជាម្ចាស់យកមកធ្វើការជំនុំជម្រះដូចជាវិស័យសង្គមឯទៀតឯទៀតដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ17នោះសន្តានខ្ពស់របស់មនុស្សនឹងត្រូវបង្អោនទាបឯសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សក៏នឹងត្រូវបន្ទាបចុះនៅគ្រានោះនឹងមានតែព្រះយេហូវ៉ាមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទីដែលនឹងបានដំកើងឡើងព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យអំណួតរបស់មនុស្សត្រូវធ្លាក់ចុះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ18អស់ទាំងរូបព្រះនឹងសាបសូន្យបាត់ទៅអស់រលីងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងលុបបំបាត់អស់ទាំងសាសនាคล้ายๆព្រមទាំងច្បាប់ព្រានប្រដៅនានាដែលមានតែទ្រង់ទ្រាយក៏ប៉ុន្តែគ្មានសុឆន្ទៈសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ19ឯមនុស្សគេនឹងចូលទៅក្នុងរអាងថ្មហើយក្នុងរូងដីដើម្បីឲ្យបានរួចពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចនៃព្រះយេហូវ៉ានិងពីសិរីល្អនៃរាធានុភាពរបស់ទ្រង់គឺក្នុងការដែលទ្រង់ក្រោកឡើងដើម្បីនឹងអង្រួនផែនដីដោយឫទ្ធយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីកិរិយារបស់មនុស្សលោកនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ15ដល់ខ16បានស្ដែងអំពីដំណើរនេះថាអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុន្មានគេពួននៅក្នុងរអាងហើយក្នុងក្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កនិងពីសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចេញសប្តាហ៍នេះយើងឃើញតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុឬតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានយើងឃើញអំពីមនុស្សលោកអួតពីវិស័យនយោបាយអួតពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាលរបស់នគរផ្សេងផ្សេងគេអួតពីពាណិជ្ជកម្មអួតពីសិល្បៈអួតពីសេចក្តីកោងកាយប្រហើនឬជាដែលមាននៅក្នុងចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញមានអំណួតសាសនាដែលមនុស្សលោកបានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ដៃគេប៉ុន្តែសូមជ្រាបឲ្យច្បាស់យល់ទៅតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំណួតគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់មនុស្សលោកត្រូវព្រះជាម្ចាស់បំបាក់ចោលនៅថ្ងៃនោះជាពិតប្រាកដនៅថ្ងៃនោះព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវបានលើកដំកើងឡើងលើសកលលោកយើងទាំងមូលបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពុំបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យចំនឹងចំណុចដែលទ្រង់ត្រូវទទួលព្រះកិត្តិយសនោះឡើយនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរបបរកស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានភាពអធិកអធមព្រមទាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យធំធំនានាទូទាំងសកលលោកនេះរួមទាំងសាសនានៅក្នុងសកលលោកផងពុំបានផ្ដល់កិត្តិយសអ្វីបន្តិចបន្តួចដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយគេនាំគ្នាច្រានព្រះអង្គឲ្យផុតពីក្រសែចក្ខុរបស់មនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលនៃព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីវិញមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលមានកិរិយាអំណួតទោះនឹងព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវរកកន្លែងពួនខ្លួនខ្លះនៅក្នុងរអាងថ្មខ្លះនៅក្នុងរូងថ្មខ្លះនៅកន្លែងដែលគេអាចពួនទៅបានដោយគេមិនចង់ឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម័យដើមកាលមិនទាន់មានអរិយធម៌នៅឡើយមនុស្សលោកគឺគេរស់នៅក្នុងរអាងភ្នំខ្ញុំអដឹងថានៅក្នុងគ្រាអនាគតកាលមនុស្សលោកនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅនៅក្នុងរអាងថ្មដូចកាលពីសម័យដើមឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទីបើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់គឺមនុស្សដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងរអាងភ្នំនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដើមដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅវិញលើសពីនោះទៅទៀតគឺគេមិនអាចពួនខ្លួនសងំសក់នៅទីនោះបានជារៀងរហូតឡើយព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវចាប់គេចេញពីរូងភ្នំដើម្បីឲ្យគេទទួលនៅការជំនុំជម្រះពីព្រះអស់ទ្រង់ដែលផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ20ដល់ខ21នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងបោះចោលរូបព្រះរបស់ខ្លួនដែលធ្វើពីមាសហើយពីប្រាក់ជារបស់ដែលគេបានធ្វើសម្រាប់នឹងថ្វាយបង្គំឲ្យទៅកណ្ដុលហើយនឹងប្រជៀវដើម្បីនឹងចូលទៅក្នុងរអាងថ្មហើយក្នុងក្រហែងថ្មរុក្ខិញរុក្ខុញឲ្យបានរួចពីសេចក្តីស្ញែងខ្លាចនៃព្រះយេហូវ៉ានិងសិរីល្អនៃរាធានុភាពរបស់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់ក្រោកឡើងនឹងអង្រួនផែនដីដោយឫទ្ធិយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្នុងកាលដែលទ្រង់ក្រោកឡើងនឹងអង្រុនផែនដីដោយឫទ្ធិយ៉ាងអស្ចារ្យគ្រានោះគឺជាគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនគ្រាវេទនាឲ្យកើតមានទូទៅនៅលើសកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក2ខ22 ចូលលែងទុកចិត្តដល់មនុស្សដែលមានតែដង្ហើមចេញចូលតាមរុនច្រមុះទៅត្បិតតើនឹងពឹងដល់គេឯណាបានដូច្នេះហើយចូលអស់លោកអ្នកកំអោយទុកចិត្តទាំងស្រុងលើមនុស្សលោកឡើយលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំអាចដកខ្យល់ដង្ហើមមួយចូលទៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកាសថាមានខ្យល់ដង្ហើមមួយអាចចេញពីក្នុងខ្លួនយើងបានឬក៏មិនបានផងមនុស្សយើងពិតជាជនដែលសាមញ្ញឬជាអ្នកដែលមានភាពតលច្រកគ្រប់អន្លើមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងខានដកដង្ហើមតែមួយដង្ហើមប៉ុណ្ណោះរូបកាយរបស់យើងដែលមានទោះជាទ្រង់ទ្រាយបែបណាក៏ដោយចុះនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យបាត់ពីផែនដីទៅជាមិនខាននៅលើលោកយើងនេះមានមនុស្សរាប់កោតអ្នកដែលស្លាប់ដោយបេះដូងឈប់ដើរកាលណាខ្យល់ដង្ហើមលែងចេញចូលតាមរុនច្រមុះមនុស្សលោកត្រូវបាត់ពីផែនដីនេះជានិច្ចនិរន្តរ៍ហើយដូច្នេះហើយមិនគួរអីដែលយើងត្រូវទុកចិត្តទាំងស្រុងលើមនុស្សលោករូបណាមួយជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញចូលលោកអ្នកទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអស់កាលរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដែរឬទេឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ